Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Marton Konushevci, bashkë me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Bashkimi Evropian pritet të heqë pjesërisht dhe gradualisht masat ndaj Kosovës. E kujt është përgjegjësia për hapjen e urës së Ibrit? NATO me udhëheqje të re, lidhjet e Mark Rutës me Kosovën ndër vite. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Tema e hapjes së urës kryesore mbi lumin Iber ka përsëritur shumë qeverinë e Kosovës dhe diplomatët huaj, ndërsa vazhdon të diskutohet edhe sot. Në kuvendin komunal të Mitrovicës së Veriut bëhet thirrje që ura të hapet, por faktori ndërkombëtar apelon për koordinim në çdo hap. Dikush beson se vendimi për hapje u takon autoriteteve qendrore, dikush përmend ato lokale. Më shumë mollësinë në këtë temë nga Krenare Cubolli.
Simboli i ndarjes dhe vendi i tensioneve janë vetëm dy nga mënyrat se si është përshkruar ndër vite ura kryesore mbi lumin Iber, e cila ndan Mitrovicën në dy komuna. Për diku hapja e saj është edhe simbolik dhe çështje tërësisht politike, pasi qytetarët gjejnë rrugë alternative për të kaluar nga një zonë në tjetrën. Diskutimet për urën janë aktualizuar në javët e fundit pas thirrjeve në kuvendin komunal të Mitrovicës së Veriut që ura të hapet tërësisht për qarkullim. Këtë komunë e veri të Kosovës e udhëheq Erdin Ati, që nga partia në pushtet lëvizja vetë vendosje. Kryetari i kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut, Nexhat Uglanin, pati thënë se zbatimi vendimit për çështjen e urës u takon autoriteteve qendrore dhe institucioneve të sigurisë. Mirpo disa zyrtarë të këtij kuvendi patën thënë se hapja e urës është edhe në jurisdiksion të Mitrovicës së Jugut dhe të misionit paqëruajtës të NATO-s KFOR. Radio Evropa e Lirë ka tentuar të marrë një koment të zyrtarëve komunal të Mitrovicës së Jugut, por ata nuk kanë qenë të qasshëm. Edhe zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, pati paralajmëruar në maj se ura do të hapet shpejt dhe se po diskutohet me eprorrat se si të bëhet kjo. Faktori ndërkombëtar në anën tjetër po kërkon vazhdimisht të ketë koordinim në mes të gjitha palëve të prekura që të mos përshkallëzohet situata. E ish drejtori i policisë së Kosovës, njëherësh deputet opozitar në kuvendin e Kosovës, Rashid Çalaj, thotë për Radio Evropa e Lirë se vendimi për hapjen e urës i takon qeverisë së Kosovës, por se nuk beson që ajo mund të veprojë asojsoj pa koordinim me faktorin ndërkombëtar, sidomos me KFOR-in.
Nëse qeveria e Kosovës merr vendim, friksohem që nuk do të implementohet nga KFOR-i.
Karabinierët italian të KFOR-it kanë pranit përhershme mbi urën e Ibrit dhe kryen patrullimin në rrethin. Ura vëzhgohet edhe prej pjesëtarëve të policisë së Kosovës. Qeveria e Kosovës beson se liria e lëvizjes duhet sigurohet në gjithë territorin, por Serbia e konsideron hapjen e urës si provokim. Rashid Çalaj e sheh hapjen e urës si problem politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili ka potencial të shndërrohet në problem të sigurisë. Sipas i përshkallëzimit situatës varet prej qëndrimit të Serbisë, jo prej serbëve të Kosovës.
Era më e mirë do të ishte që urat hapet në koordinim me mekanizmat e sigurisë ndërkombëtare, sidomos me KFOR-in. Ndoshta këto një periudhë kohore të shkurt, trafiku aty të monitorohet nga policia e Kosovës, ndërsa afërt qëndrojnë njësitë e KFOR.
Ai beson se koordinimi është kyç dhe duhet jetë në linjë me marrëveshjen e arritur në Bratislavë mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian një vit më parë për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës, pasi kryetarët shqiptar morën drejtimin e katër komunave. Marrëveshja e Korikut të vitit 2023 përcakton se qeveria e Kosovës nuk do të ndërmarrë asnjë veprim që mund të përshkallëzojë situatën në veri të Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka pyetur qeverinë e Kosovës nëse ka kërkuar KFOR-it të hap urën, mirë po nuk ka marrë përgjigje. Në të njëjtën pyetje, zyra për media e NATO-s i është referuar vetëm komunikatës lëshuar pas takimit të 18 qershorit mes komandantit të KFOR-it Ozgan Ulutash dhe të dërguarit të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Në të është vërtetë që secili vendim për urën të diskutohet në Bruksel. Por Çalaj, i cili vetë ka qenë pjesëtar i ekipit negociator të Kosovës kur është diskutuar për urën, lërson se nëse për këtë temë bisedohet në kuadër të dialogut, hapja e urës do të shtyhet. E shqiptarët në Mitrovicë të Jugut dhe serbët në Mitrovicë të Veriut, me cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë, janë të ndarë nëse ura duhet hapet. Për shqiptarët hapja e urës do të ishte gjë e mençur, ndërsa për serbët mendim që rrit tensionet.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Kryeministri i Holandës, Mark Rutte, pritet të konfirmohet në pozitën e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s për të zëvendësuar Jens Stoltenbergun. Për 14 vjet në krye të qeverisë holandeze, Rutte ishte i angazhuar edhe rreth zhvillimeve në Kosovë. Vizitën e fundit në vend e zhvilloi verën e kaluar pas rritjes së tensioneve në verim. Për më shumë hollësi, Valona Tela.
Te kryeministri Holandës Mark Rutte, autoritetet në Kosovë shohin një partner me të cilin mund të bisedojnë për një gamë të gjerë çështjesh, nga avancimi i vendit në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian deri te siguria dhe stabiliteti afatgjatë. Në krye të qeverisë holandeze nga viti 2010, Rutte pritet të konfirmohet në pozitën e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s. Vizitën e fundit në Kosovë zhvilloi korrikun e kaluar kur së bashku me homologun atëhershëm nga Luksemburgu Xavier Bettel i bën thirrje Kosovës dhe Serbisë që t'i ulnin tensionet dhe t'i ktheshin dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Tensionet mes dy vendeve ishin në kulm, pasi në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës pushtetin e morën kryetarët e zgjedhur shqiptar. U bëjmë thirje të dyja palëve që të marrin pjesë në dialogun e udhëhequr nga Bashkimi Evropian, ta shtensionojnë situatën dhe përfundimisht të normalizojnë marrëdhëniet, shkroi Rutte atë kohë në platformën X. Presidentja Kosovës Vjosa Osmani e cilësoi takimin me dy udhëhesit evropian si mundësi për të diskutuar përpjekjet për forcimin e bashkëpunimit, avancimin në rrugën drejt BE-s dhe përkushtimin e përbashkët për paqen, sigurinë dhe stabilitetin afatgjatë të kontinentit. Holanda ishte në mesin e shteteve që e njohën pavarësinë e Kosovës brenda muajit të parë pas shpalljes më 2008. Atkohë kryeministër ishte Jan-Peter Balkenende. Rutte mori detyrën e kryeministrit mbi 2 vjet më vonë në tetor të 2010-s. Në dhjetor të 2013-s ai priti në zyrën e tij presidentin atëhershëm të Kosovës Atifete Jahjaga, së cilës i shprehu mbështetjen e Holandës për marrëveshjen e stabilizim asociimit mes Kosovës dhe BE-s. Kjo marrëveshje e para kontraktuale mes dy palëve u nënshkrua në vitin 2015. Qeveria e Rutës për një periudhë të caktuar ishte kundërshtare liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës së bashku me ato të Francës. Një qëndrim i tillë inciti dhjetra deputetë të Parlamentit Evropian t'i shkruanin letër Rutës dhe presidentit të Francës Emmanuel Macron në vitin 2020 për t'i u kërkuar dritën jeshile për lëvizjen e lirë të kosovarëve. Nga jo kohë, procesi kaloi në disa faza dhe vizat u hoqën nga 1 janari i këtij viti. Presidentja e Kosovës Osmani takoi për herë të fundit Rutën këtë janë.